ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่22แล้วครับอันนี้มีเรื่องใหม่ที่จะมาแจ้งให้ทราบก่อนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาก็คือว่าตอนนี้ Channel ที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วนะครับซึ่งแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์เนี่ยก็อยู่ในช่องนี้ด้วยเนี่ยมีใน Spotify แล้วนะฮะใครที่ฟังผ่าน Spotify เนี่ยสามารถฟังรายการของพี่หนอม Office 0.4 แล้วก็รายการอื่นๆเนี่ยได้ทางchannel นี้เลยนะฮะก็สามารถเซิร์ชในชื่อว่าโลกไปไกลแล้วใน Spotify ได้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นลิสต์มานะครับก็ฟังรายการอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากฟังเฉพาะแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ก็สามารถเซิร์ชแท็กบักหนอมได้อยู่นะฮะก็คือผมทำแยกไว้2ช่องโลกไปไกลแล้วเนี่ยเป็นรวมทั้งหมดเลยแล้วก็แท็กบักหนอมเนี่ยเป็นเรื่องของภาษีต่างหากสำหรับคนที่สนใจอยากฟังเรื่องภาษีจริงๆนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าสำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่22เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายๆคนจะมีคำถามเข้ามาเยอะมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็บางทีผมก็อยากจะเอาคำถามคำตอบบางเรื่องมาแลกเปลี่ยนกันฟังเนาะก็เลยตั้งคำถามไว้ประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าใครมีคำถามให้มาโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ทีนี้ก็มีคนมาโพสต์รัวๆหลายคำถามมากครับ20กว่าคำถามได้ก็ถือว่าเยอะมากนะฮะในการจะมาตอบเพราะตอนแรกว่ากล่าวว่าเอ้ยน่าจะมีสักประมาณ5คำถาม4คำถามเราก็จะมาจัดพอดแคสต์แล้วแต่ว่าณวันที่รวบรวมเนี่ยวันอาทิตย์ตอนประมาณช่วงเช้าเนี่ยมันได้ประมาณสักหลาย10คำถามเลยก็คัดบางคำถามจัดเรียงลำดับคำถามใหม่นะฮะแล้วก็เอามาตอบให้ฟังกันลองฟังกันเพลินๆสำหรับตอนนี้นะครับบางทีแล้วปัญหาที่คนอื่นถามอาจจะเป็นปัญหาของเราที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะฮะโอเคเริ่มกันที่อันดับแรกๆง่ายๆก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยื่นภาษีทั่วไปเลยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็จะมีคำถามเช่นคำถามแรกของคุณโดดเดี่ยวไม่เดียวดายนะครับถามว่าตอนนี้ทำยื่นแบบออนไลน์ให้ลงทะเบียนแล้วแต่ไปหน้าต่อไม่ได้พอออกมาคลิกใหม่ก็บอกว่าลงทะเบียนแล้วก็ยังทำหน้าต่อไปไม่ได้อยู่ดีทำยังไงดีนะครับวันนี้อันนี้ไม่รู้ระบายอารมณ์หรือว่ายังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำได้ก็คือว่าถ้าเจออะไรพวกนี้หนึ่งก็คือลองคลิกเรื่องของลืมรหัสผ่านแล้วกดรหัสผ่านใหม่ดูลองเจเนเรตหรือคีย์รหัสผ่านใหม่ดูเนี่ยมันจะทำให้สามารถล็อกอินเข้าระบบได้อันนี้อาจจะพอช่วยได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรนะครับลองโทรไปดูเขาก็อาจจะมีช่องทางให้แก้ไขได้นะว่ามันผิดอะไรบ้างนะครับเพราะมีหลายคนที่ทำผิดไม่สิผมบอกผมว่าทำผิดไม่ได้คือแบบผมเคยช่วยหลายๆคนอยู่เขามีอย่างเงี้ยคือชื่อพ่อเขาในทะเบียนราษฎรไม่ตรงกับชื่อพ่อจริงอาจจะแบบตัวอักษรผิดไปนิดเดียวอะไรพวกนี้เขาลงทะเบียนไม่ได้ก็เป็นปัญหาอะไรเงี้ย ก็เคยเจอมาเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้ลองแจ้งที่ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรก็น่าจะพอช่วยได้ครับคำถามต่อมาของคุณลินดาลีนะครับถามว่าทำไมยื่นภาษีปีนี้ได้เงินคืนแล้วแต่ไม่ขอเอกสารคะอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่าเป็นคำถามที่ไม่สบายใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีแล้วกรมเองเขาก็ไม่ได้จะมาตรวจสอบเอกสารอะไรมากมายนะครับซึ่งมันจะมีอีกคำถามหนึ่งของคุณปริศนาละกันนะครับผมอ่านนำคุณออกสลันเมืองหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับคุณปริศนาเขาถามกลับมาอีกครับถามตรงข้ามคุณลินดาลีเลยบอกว่าอยากรู้จังว่าสรรพากรใช้เกณฑ์อะไรในการขอดูเอกสารนี่ยื่นทุกปีนะไม่ว่าจะได้เงินภาษีคืนหลักพันหลักหมื่นโดนเรียกทุกทีเห็นไหมฮะจริงๆแล้วผมตอบรวมๆอย่างนี้เท่าที่ผมพอทราบแล้วกันว่าจริงๆแล้วหลักการของกรมเนี่ยเขาใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบแหละแต่สุ่มตรวจสอบในเกณฑ์แต่ละเกณฑ์เนี่ยเขาคงมีระบบเช็คว่าเฮ้ยในกรณีของการยื่นแบบเนี้ยคนเนี้ยข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงจากปีแล้วมากเกินไปหรือมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตที่อยากจะขอเพิ่มอันเนี้ยเขาอาจจะขอตรวจแต่สำหรับคนบางคนที่ยื่นแล้วมันโอเคเลยเรียบร้อยไม่มีอะไรเขาก็จะไม่ขอเอกสารนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีเนาะส่วนใหญ่ผมที่จากประสบการณ์แล้วกันถ้าเป็นพวกแบบมนุษย์เงินเดือนทั่วไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่เนี่ยขอคืนทุกปีเขาก็จะให้คืนทุกปีนะคำถามต่อมาครับคุณณวพงอารีกุลนะครับเซมเบ้ของเรานะฮะน้องเซมเบ้ถามว่าจ่ายภาษีผ่อนได้ไหมครับถ้ายอดจ่ายเกิน 3,000 ผ่อนได้ครับถ้ายอดจ่ายเกิน 3,000 นะผ่อนได้คือผ่อนกับกรมสรรพากรได้เลย3งวด แล้วถ้าเกิดคุณแอดวานซ์กว่านั้นคุณอาจจะไปผ่อนกับบัตรเครดิตต่อก็ได้แต่อันนี้อาจจะเสียดอกเบี้ยเนาะแต่ว่ามันจะมีวิธีแบบผมเคยแนะนำก็คือว่าสมมุติว่าคุณยื่นภาษีไปเนี่ยยอดเนี้ยคุณผ่อนกรมสรรพากรเสร็จแล้วแล้วคุณก็ไปจ่ายผ่านบัตรเครดิตอีกมันก็จะมีระยะเวลายืดการชำระเงินไปอีกผมเคยผ่อน3เดือนเนี่ยผมรู้สึกว่าจ่ายงวดสุดท้ายผมจ่ายต้นกรกฎาคมมันก็ทำให้หมุนเงินหรือจัดการเงินได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่นึงถ้าเกิดต้องผ่อนอะไรตลอดมันอาจจะเป็นปัญหาว่าเฮ้ยเรามีเงินมีปัญหาหรือเปล่าเนาะแล้วแต่คนชอบคนแบบไหนละกันคำถามต่อมาเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการแบบยื่นภาษีละนะครับคุณนัทนัยนะครับทัศนนุพมนะครับถามว่ารายได้ทั้งปีนะครับปี61เนี่ยไม่เกิน 120,000 นะครับเป็นเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องยื่นใช่ไหมครับคำตอบคือใช่ครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าถ้ามีรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยเกิน 120,000 บาทต่อปีต้องยื่นภาษีด้วยอีกคำถามนึงของคุณโบ๊ทนะครับคุณโบ๊ทศรีอุบลบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนที่ต้องจ่ายต้องยื่นภาษีแบบไหนถ้ามีรายได้หลายทางก็เอารายได้ทุกทางครับมายื่นภาษีครับต้องรู้ก่อนว่าไอ้รายได้อื่นเนี่ยเป็นรายได้ประเภทไหนเช่นผมเป็นลูกเงินเดือนด้วยแล้วมีฟรีแลนซ์ด้วยผมก็เอารายได้ส่วนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมายื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าฟรีแลนซ์จะเป็นส่วนที่เป็น40(2) หรือประเภทที่2ก็เอามาติ๊กเลือกแล้วก็กรอกไปครับอันนี้ต้องรู้ก่อนว่าคุณโบต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้ประเภทไหนบ้างนะครับแต่ว่าคำแนะนำของผมก็คือถ้ามีรายได้ที่ต้องเสียภาษีก็เอาทุกประเภทมายื่นภาษีให้ถูกต้องครับคุณเจมาริกานะครับพัฒนาถามว่าเงินได้นะครับจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นเงินได้ประเภท40(2) ดู(8) ถ้าเป็นค่าคอมมิชชั่นเฉยๆในรูปแบบของตัวแทนประกันที่ทำงานอิสระคนเดียวเนี่ยมักจะเป็น40(2) นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแทนที่มีการตั้งสำนักงานมีการตั้งหน่วยงานนะครับหรือตั้งศูนย์อะไรต่างหากแล้วมีการจ้างงานมีการทำในรูปแบบธุรกิจจริงจังเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็น40(8) ครับอันนี้คุณซับนะครับผมอ่านไม่โอ้ยมันเป็นภาษานี้ด้วยไม่แน่ใจอ่ะประมาณว่าซับซับเบอร์ซับเบอร์เตียนนะฮะอะไรชื่อประมาณนี้อ่านผิดขออภัยออกจากงานนะครับมิถุนายนปีที่แล้วเริ่มเป็นฟรีแลนซ์สิงหามีเว็บพรีเซนต์งานบริการของตัวเองแบบนี้ยื่นภาษียังไงนะครับสถานภาพสมรสแต่แฟนไม่มีรายได้ก็จากข้อมูลให้มาเนี่ยผมตอบแบบนี้แล้วกันก็คือก่อนที่จะออกจากงานปีที่แล้วเนี่ยครับตอนก่อนหน้านี้ก่อนเดือนมิถุนายนเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็จะยื่นเป็นเงินได้ประเภทที่1หรือเงินได้จากเงินเดือนนะครับ40(1) พอมาเป็นฟรีแลนซ์ตั้งแต่สิงหาจนถึงสิ้นปีเนี่ยถ้ามีรายได้นะฮะแล้วไม่ได้ทำเป็นรูปแบบที่แบบรับตั้งอะไรที่มันเป็นจริงจังหรือแบบเรารับในชื่อเราคนเดียวแบบง่ายๆอันนี้มันจะเป็นวงเล็บ 2หรือประเภทที่2ก็เอา2ส่วนนี้มายื่นภาษีแยกกันก็คือเงินเดือนก็40(1) ฟรีแลนซ์ก็40(2) ยื่นกันไปนะฮะก็มีเงินรายได้2ประเภทนะครับส่วนมีคุณแฟนที่สมรสแล้วแต่ไม่มีรายได้ก็เอาคุณแฟนมาลดหย่อนภาษีได้นะฮะคำถามต่อมาคุณ Sky Behind Ray นะครับโอ้โหฟ้าหลังฝนนะฮะยื่นภาษีเพิ่มเรายื่นใหม่หมดแล้วมีช่องให้กรอกใส่คือยื่นเพิ่มเติมเราใส่ยอดไหนคะยอดไหนครับยอดที่รับคืนหรือยอดต้องชำระเพิ่มใช่หรือไม่ครับอันเนี้ยถ้าเกิดยื่นภาษีนะครับกรณีที่ได้คืนภาษีแล้วยังไม่ได้เช็คคืนเนี่ยอันเนี้ยยื่นใหม่หมดเลยแล้วไม่ต้องกรอกอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ชำระภาษีแล้วมีการจ่ายไปแล้วเนี่ยช่องตรงที่กรอกเนี่ยให้กรอกยอดชำระของรอบที่แล้วไปแล้วนะครับสมมุติว่ายื่นยอดภาษีต้องชำระจริงคือ 10,000 บาทแต่ว่ายื่นรอบแรกเนี่ยจ่ายไปละ 9,000 หลักการของการยื่นเพิ่มเติมก็คือกรอกใหม่หมดเลยนะคำนวณภาษีออกมาได้ 10,000 หักออกด้วยยอดภาษีที่จ่ายคราวที่แล้วคือ 9,000 แล้วก็จ่ายเพิ่มครั้งนี้อีก 1,000 ครับหลักการเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองกรอกดูน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นครับคำถามต่อมาคุณดวงแดซซิ่งนะฮะอายุมากกว่า50ปีไม่เคยยื่นภาษีไม่ได้ทำงานแต่ได้รับเงินจากญาติทั้งในและต่างประเทศแบบให้เปล่าไม่เป็นค่าจ้างอะไรก็คือได้เงินผมเรียกว่าโดยเสน่หาแล้วกันนะฮะก็คือได้ฟรีมาเนี่ยเก็บสะสมแล้วมาซื้อพันธบัตรกับฝากประจำถามว่าต้องยื่นภาษียังไงเงินที่ได้จากญาติแบบให้เปล่าเนี่ยอันนี้พูดรวมๆคือถ้าเกิดเงินได้หรือได้ไม่เกิน10ล้านบาทต่อปีอันนี้ไม่เสียอยู่แล้วมันถือว่าเป็นเงินได้ยกเว้นตามกฎหมายนะครับทีนี้พอมาซื้อพันธบัตรกับฝากประจำถามว่ายื่นภาษียังไงไอ้ตรงที่เป็นพันธบัตรกับฝากประจำเนี่ยนะครับพอได้มาปั๊บมันจะมีดอกเบี้ยถูกไหมครับดอกเบี้ยตรงนี้มันจะได้รับสิทธิ์ที่เรียกว่า Final Tax คือเลือกได้ว่าจะไม่ยื่นภาษีหักเลย 15% แล้วจบแต่ถ้าเกิดคุณเดือนคุณดวงเนี่ยนะฮะคิดว่าให้ตัวเองไม่เสียภาษีอยู่แล้วแล้วก็มีแค่ก้อนเนี้ยแล้วเสียภาษีไม่เกินหาร 15% เนี่ยเอามายื่นเนี่ยสามารถขอคืนภาษีถูกหักได้นะครับก็เอายอดในใบหาที่จ่ายมากรอกให้เรียบร้อยก็สามารถทำได้ครับยื่นเป็นเงินได้ประเภท40(4) กไก่ครับผมคุณ หรือชามครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับถามว่าขายบ้านเนี่ยจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมที่ดินแล้วต้องยื่นอีกไหมนะฮะแล้วก็ใช้มาตรา48วรรค4ใช่ไหมนะครับถ้าขายบ้านให้กับกรมที่ดินแล้วนะครับไม่ใช่สิถ้าขายบ้านแล้วจ่ายให้กับกรมที่ดินแล้วถามว่าต้องยื่นไหมถ้าเป็นการค้าที่ไม่หักกำไรคือเป็นการขายบ้านปกติเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจ่ายที่กรมที่ดินแล้วจบเลยน่าจะคุ้มค่ากว่าสามารถเลือกที่จะจ่ายแล้วจบเป็นไฟนอลแท็กอีกแบบนึงได้ครับแต่จะเอามายื่นก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่าจะได้คืนแต่ปกติแล้วเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้ผมก็จะแนะนำว่าอย่ายื่นเลยจบน่าจะง่ายกว่าคุณเขาหลักแอดโคเรียนะฮะถ้าบอกว่าลาออกมกรา61อายุงานเกิน5ปีได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1ล้านนะครับเป็นตัวเลขสมมุติในใบรายงานเนี่ยคำนวณเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 400,000 ก็เป็นตัวเลขสมมุติอีกหากยื่นภาษีแบบรวมรายได้อื่นยอดเงินที่นำไปนำรวมคำนวณคือ1ล้านไม่ใช่ 400,000 เข้าใจถูกหรือเปล่ายอดเงินที่จะต้องคำนวณภาษีนะครับที่จะมายื่นเนี่ยมันคือยอดที่ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายครับให้ดูในใบหักหน้าที่จ่ายว่ายอดกี่บาทถ้าเป็นยอด 400,000 ใช้ 400,000 ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1ล้านที่ได้มาเนี่ยแล้วหักภาษีน้อยกว่าเป็นเพราะอะไรเพราะในบางส่วนเนี่ยมันมีเงินที่เราสมทบเองซึ่งเงินส่วนนี้จะไม่ได้ถือเป็นฐานในการคำนวณภาษีก็คือเอาออกได้ถือว่าเป็นยกเว้นเนาะดังนั้นตัวเลขอาจจะน้อยกว่าเงินที่ได้จริงไม่แปลกอะไรครับให้ใช้ตัวเลขตามใบหักภาษีหน้าที่จ่ายนะฮะโอเคคำถามต่อมาตอนนี้เราจะมาเข้าสู่คนออกจากงานนะครับคุณเป้ณพลนะครับบอกว่ารบกวนพี่หนอมครับใบแนบ90นะครับ9091นะฮะ90อีกแล้วตรงใบแนบพ.ร.ด. 9091ก็คือแยกยื่นกรณีออกจากงานเนี่ยมันมีกรณีไหนที่ต้องติ๊กค่าใช้จ่าย 7,000 คูณจำนวนปีแล้วกรณีไหนติ๊ก 3,500 นะครับตอบแบบง่ายๆครับโดยทั่วไปใช้ 7,000 ครับแต่ 3,500 เนี่ยจะกรณีที่ได้ทั้งบำเหน็จและบำนาญ นะฮะถึงจะต้องมาใช้ 3,500 ครับถ้าคนทั่วไปใช้ 7,000 เป็นปกติครับคุณพัฒนา property ครับบอกว่าถูกจ้างออกเมื่อวันที่2มกราคมตอนนี้ยังไม่ได้งานใหม่ถามว่าจะยื่นภาษีไงก็ถ้าเป็นของปีที่แล้วก็ยื่นภาษีตามปกติเพราะว่ามันเพิ่งออกปี62ถ้ายื่นภาษีปี61ก็ยื่นเงินเดือนทั้งปีไปนะครับแต่พอมกราคม62เนี่ยปี62เนี่ยถ้าเกิดได้งานใหม่ก็เอารายได้จากงานใหม่มายื่นภาษีปกติครับก็ไปทำงานปกติเลยแต่ถ้าไม่ได้งานใหม่ไอ้เงินที่จ่ายตอนปี62ที่ได้จ้างออกจากงานเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเงินได้กรณีจ่ายครั้งเดียวเนื่องจากออกจากงานก็ต้องมาวางแผนคำนวณภาษีมาดูเรื่องอายุการทำงานหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งแนะนำอย่างนี้ละกันผมแนะนำว่าดูคลิปใน YouTube ละกันนะครับผมมีคลิปอยู่เรื่องออกจากงานเนี่ยอยู่ใน EP ที่7นะครับคุณสะทูนะครับสะทูนะสะทูหรือสะทูเนี่ยตำทำนะฮะบอกว่าถ้ามีค่าคลอดบุตร 65,000 ครับภรรยาไม่มีรายได้ภรรยาเบิกค่าคลอดจากประกันสังคมได้ 13,000 สามีนำค่าคลอดไปลดหย่อนได้กี่บาทถ้าเบิกได้จากประกันสังคมเนี่ยหลักสูงสุดเนี่ยที่ได้คือเอา 60,000 ที่เป็นยอดสูงสุดหักยอดที่เบิกได้ก่อนนะครับเหลือ 47,000น่าจะเป็นหลักการแบบนี้นะอันนี้ผมตีความนะเพราะว่ากฎหมายเขียนว่าไม่รวมที่เบิกได้แต่ไม่ได้มาบอกว่าคนที่เบิกเป็นสามีหรือภรรยาดังนั้นถ้าเพื่อความแฟร์ผมคิดว่าถ้าเบิกได้แล้วเงินส่วนที่เบิกได้ไม่ควรเอามาเป็นส่วนที่ลดหย่อนภาษีได้นะครับคำถามต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของฝั่งธุรกิจแล้วครับคุณเมบอกว่าถ้าเรามีทั้ง Facebook และเว็บไซต์ขายของเหมือนกันและมีหน้าร้านด้วยนะครับขายของออนไลน์เนี่ยจดทะเบียนพาณิชย์แค่เว็บไซต์ต้องยื่นภาษียังไงแยกไหมออนไลน์ออฟไลน์ถ้าเป็นเงินได้ประเภทเดียวกันขายสินค้าประเภทเดียวกันรวมทั้งหมดมายื่นครับแล้วก็ถามต่อนะครับว่าถ้ายื่นผ่านเว็บไซต์เนี่ยช่องที่ให้กรอกว่าเว็บไซต์เรากรอกเว็บที่จดทะเบียนเพียงอย่างเดียวได้ไหมได้ครับกรอกไปเลยครับก็กรอกเว็บที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยฮะเขาก็จะได้รู้ว่ามันเป็นเว็บไซต์ของเราที่เราเอามายื่นภาษีนะฮะก็จะทำให้ข้อมูลมันชัดเจนขึ้นมีการยื่นภาษีแล้วบุคคลธรรมดาแต่ร้านค้ามีเจ้าของ2คนเวลายื่นภาษีใช้แค่ชื่อคนที่จดทะเบียนได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่าลักษณะนี้ถ้าทำร่วมกันมันควรจะต้องจดเป็นลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญ นะแต่ว่าถ้าเกิดจดทะเบียนเป็นชื่อคนเดียวมันก็จะถือเป็นรายได้คนเดียวถามว่ามันผิดในเรื่องของกฎหมายไหมมันผิดในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จดชื่อคนเดียวเนี่ยแล้วเขายื่นภาษีแล้วเป็นชื่อเขารับผิดคนเดียวเนี่ยมันก็แปลว่าเขาอ่ะต้องเป็นผู้เสียภาษีเนาะแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงบางทีเจ้าหน้าที่ตรวจเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องจดห้างส่วนสามัญอะไรแบบเนี้ยดังนั้นตรงเนี้ยมันจะมีความขัดแย้งอยู่ให้ระวังแล้วกันนะครับผมไม่ออกความเห็นว่ารอดปลอดภัยหรือเปล่านะแต่ว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเขาจะมองแบบไหนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นการเสียภาษีผิดรูปแบบก็ระวังไว้แล้วกันฮะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ชื่อคนเดียวยื่นภาษีได้ไหมยื่นได้ครับไม่ผิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าคนนั้นเป็นคนจดทะเบียนแต่ว่าเวลาสอบถามข้อเท็จจริงมันจะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยก็อยู่ที่ว่าดุลพินิจเจ้าหน้าที่เขาจะโอเคหรือเปล่า ข้อต่อมาเวลาเรายื่นภาษีนะครับคุณเมย์ถามต่อบอกว่าแจ้งรายได้กิจการที่เราทำอยู่ใช่ไหมแล้วเงินที่เราจ่ายให้ตัวเองเป็นเงินเดือนก็มาจากกิจการนั้นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นถูกไหมใช่ครับคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาผมบอกแบบนี้นะถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยเงินได้ก้อนทั้งก้อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรายได้ของเราเราเอามาเสียภาษีหมดแล้วคือจบคุณจะจ่ายเงินเดือนเนี่ยมันเป็นการจัดสรรปันส่วนตามหลักการที่คุณควรจะคิดในเรื่องของกำไรธุรกิจแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีละอันนี้ผมเคยอธิบายไว้ในเรื่องของขายของออนไลน์เสียภาษียังไงเนาะลองดูครับใน YouTube ถ้าเกิดอยากดูเพิ่มมันมีเรื่องนี้ที่ผมพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดอย่างนึงคือไม่ได้คิดเงินเดือนของตัวเองแต่การคิดเงินเดือนของตัวเองเนี่ยคิดในเรื่องของการคำนวณกำไรไม่ใช่เกี่ยวกับภาษีดังนั้นจะไม่เสียภาษีซ้ำแต่ถ้าคุณจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทเนี่ยคุณจะต้องเอาเงินเดือนที่บริษัทจ่ายให้คุณมาเสียภาษีด้วยเพราะมันเป็นคนละกิจการกันนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ต้องรู้ไว้เหมือนกันคำถามต่อมาครับคุณแพตตี้โปรเจกต์ไฟนะฮะถามว่าบริการพื้นที่อาคารครับชื่ออาคารเป็นของบุคคลให้นิติใช้บริการหัก 3% บุคคลจะถือเป็น40ประเภทเงินได้ประเภท40วงเล็บ8เลือกยื่นใน9091เป็นรายได้อะไรนะครับหัวข้อไหนอันนี้ตอบง่ายๆเลยผมว่าเลือก40วงเล็บ8ปั๊บเลือกเป็นรายได้อื่นๆแต่ปัญหาคือต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงซึ่งกรณีนี้เนี่ยน่าจะลำบากหน่อยเหมือนกันนะครับคุณวาวาวานิสาลมโชคสูงนะฮะไม่แน่ใจโอเคถ้าบอกว่ารับเหมาก่อสร้างเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่ามีการแค่ซื้ออุปกรณ์บางส่วนกับจ้างแรงงานแต่ว่าไม่ได้เหมาทั้งหมดคือไม่ได้จัดการเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะมันก็เลยเป็น40วงเล็บ8ใช่ไหมคะน่าจะเป็น40วงเล็บ8ครับแล้วก็ทำไมไม่หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาบ้างอันนี้ตัดพ้อกรมสรรพากรเนาะหักตามจริงอย่างเดียวไม่ได้เก็บเอกสารเลยบินที่เก็บก็เป็นใบส่งของบ้างบินเงินสดธรรมดาบ้างคือวิธีแก้เรื่องนี้ครับอันนี้แนวทางเนาะถ้ารับเหมาก่อสร้างสิ่งที่ควรทำจริงคือควรจะต้องรับเหมาทุกอย่างคือทั้งค่าแรงค่าของทุกอย่างเลยนะครับส่วนจัดหาส่วนสัมภาระสำคัญทั้งหมดอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังของเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดบางคนแล้วกันอันนี้ผมเพิ่มให้แบบถ้าไม่ได้แบบจัดการอะไรเลยเป็นการว่าจ้างไม่รับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของทั้งหมดเนี่ยมันเป็น40วงเล็บ7ไม่ได้ไม่ว่านะครับบางทีอาจจะโดนตีความเป็น40วงเล็บ2ด้วยตรงนี้ก็ต้องระวังไว้คุณเอนะครับสมภูนะฮะบอกว่ามีรายได้รับเหมาก่อสร้างเหมือนกันนะครับเกิน1.8 ล้านละแล้วทีนี้ไปจดทะเบียนบริษัทแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มละจะยื่น90ด้วยยอดเกิน1.8 ล้านจะโดนปรับไหมคะก็จะมีความผิดในกรณีที่รายได้เกิน1.8 ล้านในบุคคลธรรมดาแล้วไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมเข้าใจว่าที่บอกว่าคุณเอ๋บอกว่าไปจดบริษัทแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคือภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทเนาะอันนี้มันก็บริษัทหลังจากนี้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าตัวบุคคลถ้ายื่นยอดพองร90ด้วยยอดเกิน1.8 ล้านเนี่ยแล้วคุณไม่จดแวดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแวดตามมานะครับอาจจะโดนปรับเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ว่ามันก็พอจะแก้ไขได้ก็คือเราก็บอกว่าเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นบริษัทแล้วเราก็ยอมเสียค่าปรับในส่วนต่างนั้นไปก็จบเรื่องได้เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามเพิ่มเติมแล้วกันนะครับหลังจากที่มีถามเรื่องของบุคคลธรรมดายื่นภาษีมาเนี่ยอันนี้เป็นเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นคำถามเพิ่มแล้วกันพอดีคอมเมนต์มาผมก็ตอบทีเดียวกันคุณมาสนะนะครับมาสนานะครับสุรรังสิตนะฮะบอกว่าขอสอบถามกรณีผู้ประกอบการนะคะยื่นพ.ร. 1 ก.ของพนักงานไปแบบเต็มไม่มีลดหย่อนแต่ทราบภายหลังว่าพนักงานมีสิทธิ์ลดหย่อนต้องทำอย่างไรถ้า1 ก.ทำอะไรไม่ได้ครับ1 ก.มันแจ้งทั้งปีไปแล้วก็พนักงานก็ไปยื่นภาษีของตัวเองแล้วก็ไปขอคืนภาษีเอาวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนกรณีที่2บอกว่าคำถามที่2นะครับรายได้พนักงานประจำเกิน 27,000 ต้องยื่นหรือหักอะไรเพิ่มไหมก็ถ้าเกิด 27,000 เนี่ยคำนวณมาแล้วหักประกันสังคมแล้วหักกองทุนแล้วต้องเสียภาษีต้องคำนวณภาษีให้เป็นก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องคำนวณภาษีแล้วหักไว้ครับหักไว้ในแต่ละเดือนตามอัตราก้าวหน้าวิธีตรงนี้ต้องมีการคำนวณต่างหากซึ่งถ้าเกิดมีสำนักงานบัญชีทำอยู่ผมแนะนำให้เขาคำนวณให้ก็ได้ครับเขาก็จะคำนวณออกมาว่าคนแต่ละคนลูกจ้างแต่ละคนต้องหักภาษีเดือนละเท่าไหร่นะฮะจะทำให้ง่ายขึ้นคำถามต่อมาของคุณฟูนะครับฟูWสนธิชัยนะฮะเป็นผู้พิการไม่มีรายได้อะไรจะโอนคอนโดให้ผู้ดูแลที่ใช่ญาติโดยตรงแต่มีชื่อในบัตรผู้พิการผู้โอนผู้พิการจะต้องเสียอะไรนะภาษีจากการโอนคอนโดเหมือนผู้มีรายได้ไหมคะหากทำเป็นพินัยกรรมผู้โอนจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างอันนี้นะครับมันมีป.100นะครับทับ2543ข้อ6นะครับเขาจะบอกไว้ว่ากรณีนะครับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยมันจะถือว่าผู้โอน ซึ่งในกรณีที่คุณฟูถามมาเนี่ยก็คือผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้ครับแล้วก็ต้องนำส่งต่อที่กรมที่ดินนะครับก็คือถ้าโอนปั๊บเนี่ยจะไม่มีค่าตอบแทนจะถือว่าคนที่โอนทรัพย์สินให้นั้นมีรายได้นะฮะอันนี้เป็นหลักการก็คือต้องเสียภาษีในการโอนนะครับเหมือนผู้มีรายได้ครับตามปกติเลยแล้วก็ถ้าทำเป็นพินัยกรรมถามว่าจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างผู้รับโอนเนี่ยในกรณีที่เป็นพินัยกรรมเป็นมรดกเนี่ยก็ต้องดูว่าคอนโดเนี่ยมูลค่ามันเกิน100ล้านหรือเปล่าถ้าไม่เกิน100ล้านก็ไม่เสียภาษีอะไรครับก็รับโอนเป็นมรดกไปนะฮะก็ตามทั่วไปเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคุณฟูก็ไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าทางไหนดีกว่าคุณวสุวัฒน์นะครับจิรธนวรพันธ์นะฮะบ้านผมเป็นกิจการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีลูกค้าจ่ายเช็คมาบ้างผมนำเช็คไปผ่านบัญชีของผมเพื่อนำเงินออกมาแล้วโอนออนไลน์บ้างผมต้องไปลงทะเบียนพ่อค้าออนไลน์ยังไงครับเป็นบัญชีส่วนตัวไม่น่ารอดแน่ๆเลยต้องบอกแบบนี้ครับว่าก็ทางแก้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการลงทะเบียนพ่อค้าออนไลน์เลยนะครับแต่หลักการคือต้องบอกแบบนี้ครับทางแก้ของคุณวสุวัฒน์ไม่ใช่การแก้โดยการจะไปลงทะเบียนออนไลน์นะฮะการแก้ก็คือว่าให้เช็คลูกค้านั้นเอาเข้าบัญชีบริษัทครับหรือบัญชีห้างหุ้นส่วนเนี่ยให้มันถูกต้องก็คือจบละให้เช็คตีเข้าไม่งั้นมันลงบัญชีกันไม่ได้ครับมั่วมากเลยแล้วก็จะเป็นปัญหานะครับแล้วการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเนี่ยแปลว่าน่าจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ต้องมีการทำบัญชีนั้นวิธีแก้ตรงนี้ไม่ใช่การลงทะเบียนแต่ให้เอาเงินเข้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่ผมคิดว่าควรจะไปแก้ไขนะฮะประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมคุณวสุวัฒน์ค่อยถามผมเพิ่มแล้วกันโอเคครับผมเป็นหนึ่งตอนที่ผมตั้งใจทำมาเพื่อตอบคำถามบ้างแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรประเด็นอะไรสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการยื่นภาษีนะก็เลยลองทำคำถามขึ้นมาเล่นๆแล้วก็ถือว่าเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันนะครับให้ฟังกันแนวคิดแนวตอบคำถามอาจจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นว่าบางทีที่พี่หนอบอกว่าเฮ้ยทำไม่ถูกต้องทำอะไรพวกนี้มามีแนวคิดหลักการมาจากอะไรเพราะว่าโดยตรงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทำไม่ถูกต้องมันค่อนข้างง่ายในการตรวจสอบครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่ละคำถามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ถามมาไม่ว่าคุณจะทำผิดหรือทำถูกหรือแบบไม่รู้เนี่ยแต่เชื่อทุกว่าทุกคนที่เริ่มถามแล้วเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นสู่การทำที่ถูกต้องเนาะสนใจเรื่องภาษีอยากรู้ว่าต้องแก้ไขยังไงฟังคำตอบผมไปส่วนหนึ่งเอาไปพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงเนาะอาจจะถามกรมสรรพากรบ้างก็ได้ครับถาม call center บ้างก็ได้ถามใครบ้างก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็คือถ้าเราตั้งใจเรียนรู้เรื่องภาษีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตเราหรือการจัดการเรื่องการเงินของเรามันจะดีขึ้นด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับแทบบางน้อมออนพอดแคสต์ EP ที่22นี้นะครับตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปได้นะฮะเรื่อยๆทุกวันจันทร์นะครับประมาณ8โมงเช้าและมีบทความตอนเย็นนะครับในมีเดียมนะครับก็จะสักประมาณ2ทุ่มทุกวันจันทร์เช่นเดียวกันนะครับอ่านได้สะดวกอ่านก็อ่านสะดวกฟังก็ฟังนะครับถ้าสะดวกกว่านั้นติดตามนะครับได้ผ่านทางแอปพอดแคสต์ทุกแอปที่คุณฟังอยู่ถ้าเรื่องภาษีเลยติดตามที่แท็กวานอมออนพอดแคสต์นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการติดตามทั้งหมดเนี่ยติดตามได้ที่ Channel โลกไปไกลแล้วนะครับก็จะมีผมจัดรายการอื่นด้วยนะครับมี Office 0.4 แล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจัดอีกหลายรายการเลยนะฮะถ้าใครสนใจฟังพอดแคสต์ก็ติดตามฝันช่องทางนั้นได้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ